Ассалому алейкум, құрметлі тыңлаушылар. Және эфир арқалы сіздерге пайдалы кеңестер менен бөлісу мүмкіндігі берілгеніне қуаныштымыз. Достар, келін, бүгін өзлеріміз білген, бірақ онша ітібар бермей тұған нәрселер хақында сөйбетлесек. Хазіргі кеңесіміз аяқларымыз хақында болады. Аяқларымыз бұл бізлерді харекетлендіретін денеміздің ахметлі бөлегі. Біздер қай жерде болсақ та, ямаса қай жерде отырсақ та, аяқларымыз жақсы дем алуын тәуменлеміз лазым. Әсіресе, хаялар стулда отырғанында ілажы болса аяқларын бір-біріне қойып отыруы лазым. Егер бұның ілажы болмаса, дізелерін бірлестіріп отырғаны мақұл. Егер жерде отыратын болсақ та, аяқларымыз жақсы дем алып отыратын болуы керек. Хаял хамқызлар автомобиль ямаса қандай да бір транспортта отырғанында өзлеріне ітібар беруі керек деп ойлаймын. Себебі біздер өздеріміздің кім екенімізді, хам қайсы милеттің дауымшысы екенімізді ядымыздан шығармауымыз лазым. Отырған уақытта һәр бір инсан өзін еркін сезуі керек. Бірақ қарақалпақша айтқанда жалпайып отыру дегені емес. Отырғанымызда хам орнымыздан тұрғанымызда ләжі барынша шауқынсыз харекет етуге әдетленгеніміз мақұл. Келін, сіздерге және бір кеңес беріп өтеміз. Бұл кеңесіміз ауқатлануға қында. Әлбетте, ашлықты сезу бұл инсанға жағымсыз. Бірақ көшеде ауқатланғанымыз жақсы емес деп хам ойлаймыз. Ең жақсы, үйімізге келіп, қоларымызды жуып, соң столға ауқатлануға отырғанымыз жақсы. Көшеде ауқатланғанымызда мәдениетімізге оншалы тура келмейді. Бәлкім, көшеде ауқат шайнап жүргеніміз хәмеге де оншалы хош келмеуі мүмкін. Бұдан тысқары, әрекетленіп баратырғаныңызда, тосаттан киімлеріңізді ауқаттың тәсірінде дақ қылып қоюыңыз хам мүмкін. Әр түрлі миуелерді де үйде жуып жеген мақыл. Себебі, миуенің ішіндегі тұқымларын, ямаса қабыршақларын көшеде қай жерге таслауды білмей, ізлеп жүруіңіз мүмкін. Оларды болса, дөз келген жерге таслап кету мәдениетімізге жараспайды. Бұдан тысқары, мәдениетті инсан ешқашан көшеде семечке шақпайды. Тек қана көшеде емес, ал басқа жәмет жерлерінде де бұл істі қылмайды. Көпшілігіміз жақсы көретұғын, әсіресе кішкене балалар жақсы көретұғын мұзқаймақ не? Оны қалай жесек болады? Себебі оны жаздың күні үйге шекем алып келу аңсат емес. Мұзқаймақты малым бір белгіленген жерлерде жеуіміз жақсырақ. Бұл болса, өзімізді һәм басқалардың киімлерін ыпласланудан сақлайды. Жәмиет транспортларында, хам кинотеатрларда да мұзқаймақ жемегеніңіз жақсырақ. Қадірлі тыңлаушылар, бұлар біздердің сіздерге бермекші болған кішкене кеңестеріміз еді. Бұларды ітібарға алу я алмаслық сіздердің еркіңізде. Осының менен достар, естіруімізді жұмақлап, сіздерменен кейінгі естіруімізге шекем, қошласамыз.